Wala munyu bi osu mune na oma hawo hebro ne wake munyu oba hanye wonu wake ma munyu oba hanye hamno waje bible baptist asafu ne nga fia konya ne wake ma munyu oba hanye hamno emi ni nga munyu tu no ache mi ke osofo timothy abroso ike dikin paul asem ne wake munyu oba hanye hamno tu no lo hejo efia he no nge no nge watu eguyo omo isi kone wasole ne watu wa ike wo chodi lokoji wa cha wanichumi ono Chemau yawe kezugwa bolo inamosi. Ikanfo ni wohem nyam. Motuno ingotwe buli nchwe peke wo muami. Ingo pekpa ano jesho oyike buami. Nehe fiahe ne angel. Nange egwinu yo. O jom ne baano. Na oyike buami. Keno kunge hao mko tete po huo. Chache bene omunyo ke baane ke yaanyagbiyo. Ne omunyo le ebe yakagunwo. Oje jama hao miyo ke jenu. Ne oje Nonam hiyo poto amane nam kejenu se ojomyo neba yi machenge inu. Eno nwa ngebi inge Yesu Christu ma obyobyem. Amen.
Amen.
Wa loku wa ma na wanikandemi okeje. Alo wa text nwa kamachuni okeje. Ezekiel chapter 12 verse 26 to 28. Ne wamahane dikin Paul asem ne kane hawo nge dangwi.
Hallelujah.
Amen.
Wamana wa kekle kene kane mionge Ezekiel omio yi nyuma ka enyo ekukune ji nyumle nyo ka ekpa ka asi nyumle nyo ka neo.
Pepe
ke ekpa nyu pa nyu.
Mhm.
Hallelujah.
Amen.
Pepe nya wa bu mamu nyetwe. Amen. Eke yawe ka mitumunyu eko huke. Nomra adesa. None Israel manga de ji. Nina mene balo na Bemi bai amlone o wasi luku henina son lo hiyo. Demeke, bone nyomche yawe gedeji. Abeye munyo eku eku che katu hun, sebu hun, nochua anone ideo mabami. Imi nyomche yawe le ide. Amen.
Amen u. Nene Bible nge wade motuno jiyo. Nge Ezekiel balo. Ni tu anone no fenone ena ekoko bese troy se kla mabam nene ma munyu ngala ne chowo jio nene ma ude wo ke ko Yesu Kristo yo twepe mabam ejaka edeke Yesu maba ne e ma wagbo ke he wa yiwa nam eno ebam ne mini ene jane bible de wo ko nke Yesu ma palike ba ne wa nge wa kwemi he wa kwemi ti ne wasume ne wamaye ma omunyu no ne wasume ne wamaba wahesi ne ma omaba wawala se mohu wange wahenu wo pe mawu opone bowo anyi menge Kristo mi kanyi menne nye be Kristo mi nye hane waba wahesi ne wango ma omunyu ka chuninga wawala munyu ona kane hawo echonwo ka mo munyo ne eba alo ne ne agba lo mi egba kenyo wo hayo kake po bene ma ebe mbai twepe mabam ejaka mau ne di anyi me kene mau de nga ewo mi o mi twepe mabam ne kake po be pie lo hejio ne ne mademo bem no nga egbinu no jio Yesu Kristo ma pale be ku ne ke bene e maba jijeji odahi e no hejio Inge muka inge Kristo kafu kenge uhai. Ka uwo Kristo no. Ka leji okpolo. Ke oi wahiri lo. Bene bene. Ke jipu nge e anu nyamiyo. Ongwe nko kmata. Se muhu. Onane ni iwanam. Ne mau ke maha wo iku. Ime nge Kristo mi. Ime nenye be Kristo mi. Ke mono be Kristo mi. Loko ji wamunyu no ke ya anyakbeyo. Oke oi ha Kristo. Ne Kristo ba ima chengo wala. Neke jeku nge ya nunyamia. Okupe lambi. Muna onge ongo Kristo. Alo chawe ke Kristo fono jiu. Ne o blode. Alo ni nde ke hamwo. Nyimime loko ji munyu no ke ya anyakbeo. Nyehane wake wahechuo. Neha Kristo. Ne wahi singe emi. Kone wanane ni wanamu. Kekre kio. Nyehane waye nuku keji. Ezekiel chapter 11 from verse 24 to 25. Ezekiel 11:24-25. Yani wabuma omunyu tue ngadangwe wa dikin Paul asem makandike hawo.
Hallelujah.
Amen.
Amo wani kane mioku nga Ezekiel omio yinyuma ke kaki. Emigba malo ekukune ji nyumne nyoka ewe ka asi nyumne nyoka enu. Eke ngani na amio. Ma omunyo ke miba Babylonia ekuhu nge ni nemene anu keho masia anu. Ne ideme ne ideme ni ichu ne yawe jeku chomio. Hallelujah.
Amen. Lord Jesus. Mau pale je kachon Ezekiel ni ne ema happy eku ne no me chwepe e de kachon asafum biome aloma biome ka no ne mau ema pe eku ndino ne eno ejio ne ne igahla no nu sisijio ne ne Kristo ema pe o ne ne mau ma pe kangu Kristo wala mi eno me chwepe mau nge wode lo ejio ni hane wako wapa wahesi wako wa wo wahino ne wapke mo munyo echuni koka verse 25 okay. So he spoke to those in captivity of all the things the Lord has shown me eno ni ne anganyo gwe mi chwepe Ezekiel edemene ne mo chonle o chwepe eno nyimi meno ngam twebu igala no no nsika ne ne mo denga ngale konkro mi chwepe ingo de yone ka ebeke Kristo maba ne Kristo no ne maba pio ebe ba kan to bi ohu se e maba kan jata ne e maba bu e maba e kojo je ochu eno je nimi me kunga ne iwa nam hlayo leke o ha Kristo ngole kan kulo ko iwa hlelo ne keje kungo ya e anunyami e o be hu enpatam ya se umana ne iwa nam eko amen. Wamacha no ke Ezekiel no Ezekiel chapter 37 verse 2 to 3 e joni wakamacha no e diki maka ne ho ngadamwe.
Hallelujah.
Amen.
Ezekiel yomi o ekon yi nyumete ke pagu e kuku ale mi gbane ji enyo ke asi eten neke e kami bole kon chuo kakpe ne ina kan wuhi baba wu ni chepo osinge lejon wine gbin kado kado son kakene ebimike nomlade san ane wuno me manyena wami ekohulo ihenoke nyomche yawe mole ole amen
amen lejo munyo Ezekiel kwale chano ne ne mau je ka chole ka e ana e na wine possible ba wu ne mau bia ke ani wuno me amaye mana wala ekunlu edeke chache monole ja lo pelinga la no ole kan o ma bisike o sofo lo na ke yesu ma be ko hu ne mini be maba ne mini maba pe chache ma onele ne mili o in ode o ne Ezekiel ma o je ke chon Ezekiel lo na Ezekiel nge ma bio me de o ne eja kan ma uhane wo me ba pe adesan hikalo ekun jake no ne nenemene agbonga Kristo mio amatesin na mba pie nenemene ahe nga Kristo mio ne Kristo mangu me klake wo Kristo ne dekin e ya ne adra heko ke hawo ne kegbenya e mbangu wo ke hu anyi mene nyenga mitwebuye keji ka onge lano na ne iwana mio leo kokpli okwe aloko ko hanokwem ne eti alokwem ne wa se mo hu ogbojo he no boysi no wo mo munyu no ke mo munyu na chuni ebeke Kristo maba ne ke Kristo ba onoko e hale umana ne yuanam nyan wa ye ne na nwa nge Daniel chapter 8 verse 19 ne pesio nene Daniel mu de nge Daniel 8:19 nyane dikine kane onge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Daniel omio yi panyo ekuku wale mi gbane ji nyuma kene ekuku neji nyuma ke neo eke edemike ke maumumi ke maumimi fun none manyesi o lo machomu neone nina ko nyagbebi ohe. Amen.
Amen. Lo lene wa de o chuepe ji o ke maumimi fun Nine e mom appear a behi, se nene nyak benomi, nene monga wa de jo, e beke ne Christo maba. Loko e hale, wo Christo kan kon loko ywa hele lo, no nyenge e blono, bene peneke jekunge anunyamyo, oko pe lambi, a minonga mitwe buye, be mau, e beke, lohyo, ma munyinga wa de, keong, wa wo Christo, kan leji wa kon loko wa ywa hele lo, wa nyenge e blono, wako pe, wako ba wa jem, ka nene mene achose we me. Se waba wa jem kan, nene mene achose me. Ne wa hinsinye Kristo na nesin. Neke jekponge ya ninyami yo. Noko ko chin woblo. Se mon wana ne yuanam. Anyi mene nyinga mitwe buye. Inga la ne ole kan. Mau pe ne kono. Ka je ha wum kenya. Gwa mitwe pe. Ne koko e fo Kristo no. Le ne ma yike buaw. No ma je ha wum kenya. Gwa mitwe pe. Ke no come and anger how I'm coming, and then you're back on me. Say, and I have paid can't mention my mind, my point. Mocha obeying my point. If you poor, no other gentleman, you could not send the poor to a higher lawyer. No, here, and you mean, lawyer, no, my high POG Christo. Coco, him, my halle, umanani, you are now. You meaning a Christo, can't fool any higher. Go back, Christo, no, while I'm le, ungasequa, no, a la, lawyer, call him a Christo, the cage of Punga and Yammy, obelam BP. Wanya gweni kanemyo. Wamana nge Amos, chapter 1, verse 4. Wamana, wanya gweni kanemyo nge Amos, chapter 1, verse 4. Lo, wamana nge dikin. Asem, makane hawa nge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wanya gweni kanemyo nge Amos, wumyo. Yikake kukuneji ewe. Eke, mame weo ne mache Hazel puo hila ne mache ne mache Ben Hadad mome masa amen
amen lo ma ungela no enu sika la kunge ne huasio ne ne mene akahima we Kristo ne anye jemni asi ne jemi akono ke jemni ne e before pe ne akahima we Kristo nyagbemio amaya lam ne jamala abunsion pe ne mon pe ke ha se pe ke ha desa se abunsion e wo mloi ne e wo gurai ke ya jamala mi anyume ne lo he ne pio o manaka sikasa ne son di wa jimba pio no fe no he do ne ga skala ne sika hun wa hla wiange blokokwa no se mo hu wa no hu himba kon ngwa chu no ko e mai we poka e magbe nyemi Kehiska ne blowing ne esene equo wa maguno ne wa ma peska wanga jama blow ma no gue ne enome ne ke wa ma ya hwen kwatami ejaka maule eto bloka openo ne da openo kwakwa ne keje kunga ya nunyami edeke mo yenyon alo ye nyogwe anukwafo bango oya kikri anyimi nonga mitwe buye omanye masi ogugweke ke Kristo jepo mune no Kristo mangu kuniye akikleke ha olu kedika ke Kristo jepo ne oheweyi ka emango kuniye akikleko kaba hamo lenene madeno odeka nyesi neke wakegbenya omana ne iwana deke nucho Yesu
Inamosin.
Kamuna libino. Omunyo baengo. Inaka.
Ide.
Na ise.
Lohejo.
Ifoni nekachemo.
Bahiye chwimi.
Bango mikepo uno. Nema hisike hamu. Neko jepongo anunyamyo.
Makope lambi.
Inamosin.
Kamuna libino.
Omwa ebiye.
Nge wala umyo.
Inamosin ekum.
Ka.
Ko jepongo anunyamyo.
Ibe lambi pe.
Bapiye.
Kajemuna.
Kaya da.
Amen.
No fiano he fiahe no ngene obumituyo. Moisi nu asoli. Che mao yo kezma bolo ingo tue bulo in tue peke womu omi. Mwo oya krabachake puahi. Yeke buwame, onne nguane hiyano. Neneme nenge hawo mkomi. Jeme ke jim, neneme nenge hiyo. Kwe tekule nefons ngano. Chache, o plan pa minu wa na cham yo. Jama hewa miyo, e bano na cham. eno aninga bi nga Yesu Kristo mo bi obiem ye ka bua ne ne be ko ne maye mu ne no na le mo bo no otwo bofo yi na ye ka bua ne na ne ne maye ne ne kma wo hi ne ne kma pi ne ne ekma wo hi nyam ina mo sin ga Yesu biem ka onu wa prayer ga Yesu biem amen
amen
ko nga la no bi wo no ko ma che onga kma no no 0243 0243 0243
3-1 3-1
4-7 4-7 2-3 2-3 Maune Johnny, kasi bini wa makweku. Amen.
Amen.